Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Šioje laidoje kalbėsime apie ekologiją, bet kalbėsime šiek tiek platesnė prasme. Tai ne vien tik tai, kaip jinai reiškiasi mūsų rūpinimuose gamtoje, bet lygiai taip pat ir ekonomikoje, politikoje, mūsų tarpusavio santykiuose, asmeniuose, vidiniuose santykiuose. Ir laidoje daktaras Vincentas Vabolevičius.
Labą dieną.
Vincentai, kaip jums kilo šitokia tema, kalbėti apie ekologiją?
Na, kadangi mes susitinkame pokalbį tok maž kartą per mėnesį, tai vis peržvelgiu, kas tuo metu įvyko tarp to mūsų pokalbių ir vienas iš ryškesnių perkeltinę prasme įvykių buvo šviesos ir apskritai elektros energijos tiekimo dingimas Ispanijoje, Portugalijoje, dalyse Prancūzijos, kuris atsitiko praėjusiu mėnesiu pabaigoje, balandžio 28 dieną. Na ir man kilo mintis, kad vis dėlto tokie dideli įvykiai verti komentarų, nes jie yra susiję iš vienos pusės tiek su Europos žaliuoju kursu, tiek su politiniais ir ekonominiais mūsų dienų aspektais, o taipogi yra aktualūs ir bažnyčios gyvenime. Tiek popiežius Pranciškus, tiek naujasis popiežius Leonas akcentuoja aplinkosaugos svarbą ir mato perspektyvą, kalbant apie aplinką, taip pat kalbėti ir apie žmogaus vidinę ekologiją ir dvasinį gyvenimą, kreipti žmonės link Dievo per aplinkos tausojimą. Tai man pasirodė, kad tokia tema verta pusvalanduko ir daugiau pokalbio.
Tai Ispanijoje ir mačiau žiniasklaidoje, kad ir vakar interneto ryšys dingo.
Va, vargšai Ispanai, viskas jiems dingsta. Nežinau, dėl kokių priežasčių dingo internetas, bet elektros tiekimas, elektra dingo prieš nepilną mėnesį dėl to, kad labai daug elektros buvo generuota iš atsinaujinančių resursų. Ta savaime yra puikus dalykas, nekyla abejonių, kad žmonių veikla veikia klimatą ir klimato kaita kol kas nėra aišku, kaip stipriai paveiks ekonomikos ir apskritai žmonijos raidą, bet tam tikrą poveikį turi ir tas poveikis yra ardantis, dėl to kaip ir sveikintinos pastangos mažinti klimato kaitą ir žmogaus įtaką tam, bet tempai, kuriais tai buvo daroma, jie buvo labai dideli ir kartais netvarus, ironiškai. Siekiant tvarumo, procesas buvo padarytas netvarus. To pasiekoje įvyko elektros tiekimo pertrūkis vienoje iš elektrinių ir kadangi atsinaujinančiais resursais gaminama elektra, gaminama šiek tiek kitaip negu tradiciniais metodais, neveikia turbinų inercija ir dėl to sustojus vienai elektriniai labai greitai kaskado tokia įvyksta per visą sistemą. Daug liekių tų elektrinių įvyko problemos ir elektros tiekimas buvo nutrauktas labai dideliai grupiai žmonių. Tas įvyko vos kelius dienos po to, kai Ispanijos valdžia pasidžiaugė ir visiems pranešė, kad visa 100% elektros reikalingos Ispanijai pagamina iš atsinaujinčių šaltinių. Tai yra drąsiai toks tai ženklas, kad mes kaip ir siekiam daryti gerus dalykus, siekiam mažinti žmogaus poveikį aplinkai, kas savaime yra, aš manau, visiems priimtinas ir suprantamas tikslas, tačiau darome tai kažkodėl neišmintingai. Darome tai netvariai, darome tai pernelyg greitai, neatsižvelgiant į realias galimybes, tarsi neturėtume kūno vien tik tai sielą ir sielai panorėjus, mes galėtume padaryti viską. Realiai mes remiamės į fizinę aplinką, mes remiamės į realias galimybes ir tie didžiuliai planai, kurie yra sustatyti Europos komisijos, sakykime, turėti net zero, tai yra, kad mūsų išmetami taršalai būtų sumažinti taip stipriai, kad nepaliktume mes to pėdsako. Tai, ką mes išmestume, būtų tuo pačiu metu ir paimama iš aplinkos, išvaloma, ir mes nepaliktume teršinčio pėdsako. Jau šio šimtmečio viduryje atrodo, kad tokie labai ambicingi planai nebus įgyvendinti, nes neatsižvelgiama į realias galimybės, į išteklių kiekį, į resursų reikalingą kiekį, į konkurentus, tokius kaip Kinija, pavyzdžiui. Ir klausimas man įdomiausias, kodėl taip yra. Nes tikslas yra kaip ir geras, pinigų yra, žmonės atrodo protingi susirinko spręsti šitos aplinkos sauginės problemos, padėti mūsų ekonomikai būti našiai ir tuo pačiu metu tvariai. O kai padarė, nu, tai atrodo, kad viskas buksuoja. Man čia tas yra pats įdomiausias klausimas.
Beklausydamas jūsų, aš prisimenu popiežiaus Pranciškaus encikliką Laudato Si. Ir vat vienas sakinukas. Su finansiniais interesais susijusi technologija siūloma kaip vienintelė išeitis, nepajėgia išvystyti daugelypių daiktus jungiančių saitų ir todėl kartais problemą išsprendžia taip, kad randasi kitų problemų. Tai, kas įvyko Ispanijoje.
Iš tiesų, bet man atrodo šiuo atveju technologija vis dėlto, kaip ir visais atvejais, technologija nėra pagrindinis kaltininkas ir netgi tie meistrai, tie inžinieriai, tie išradėjai, kurie jie išrado, nėra pagrindiniai kaltininkai. Vis dėlto, aš manau, šuo yra pakastas politinėme procese. Technologija gali suteikti galimybės realybės rėmose. Kuomet politinis procesas duoda užsakymą padaryti neįmanomą, tai bet kokia technologija bus nepakankama ir turėsime problemų. Kitaip tariant, jeigu mes norėsim labai sparčiai ir labai plačiai pakeisti esamus energijos šaltinius į atsinaujinančius, mes susidursime su visa eile problemų. Pagrindinė problema ir visos tos problemos bus susijusios, nesakykime, su kūnu, ne su žmogaus kūnu, bet su pasaulio materialiaja dalimi. Viena problema – atsinaujantis šaltiniai, nors ir labai pigus, kuomet saulė šviečia ir vėjas pučia, yra nepastovus. Kita problema – mes neturime būdų, kaip kaupti ilgalaikiai perspektyvoje sugeneruotą energiją. Tai yra brangus pasiūlymas ir šitoj srityje Europa ne tik tai, kad nelyderiauja, bet gerokai atsilieka nuo kitų kraštų, tokių kaip, pavyzdžiui, Kinija, kad kaupti energiją, kad gaminti baterijas. Netgi tas paprastas automobilinės, nekalbant apie didesnį mastelį, reikalingi tam tikri elementai, metalai, kurių mes Europoje nebeturime. Kinija jų teikia pasauliui didžiulį procentą, jeigu neklystu apie 80%, 60 ar 80, nenoriu suklaidinti, bet tikrai daugiau negu pusė viso pasaulio išteklių. Ir savaime suprantama, šitoj srity jie turi privalumą. Taigi, kalbant apie tai, kad mes pakeisime mūsų energetiką į tvarę, neteršinčią. Na, kaip ir reikia pagalvoti vėlgi, kokius apribojimus teikia aplinka. Šiuo atveju, ką mes turim, kokius išteklius galim panaudoti, kokių mes jų neturim, iš kur mes juos gausime. Ir toksai vaizdas man susidaro, kad politikai, kurie tą užsakymą pateikė, jį pateikė taip, kaip burtininkų lazdelė mostelėje. Mokslininkai turi sukurti technologijas, mes mesim tam reikalui labai daug pinigų, mes skirsim tam labai daug dėmesio, daug apie tai kalbėsim ir mokslininkai sukurs technologijas. Atsiras būdai, kaip iki tam tikros datos padaryti technologijas tokiomis pažangiomis, kad būtų galima energiją švariai gaminti, kaupti, perteikti ir tai vyktų sklandžiai. Toksai vaizdas, kad yra visiškas atitrūkimas nuo tikrovės ir ką tikrovė gali padaryti. Ambicingi planai ir tada, tarsi burtininko lazdeliai mostelius, mokslas turi prisitaikyti ir pateikti sprendimus. Na, už bet kokį planą stipresnė yra tikrovė ir jeigu mokslas taip greitai to dalyko neišrado, galbūt ir niekada neišras. Jeigu mokslo išradus neturime resursų to įgyvendinti, kadangi resursai yra Kinijoje, Afrikoje arba dar kur nors, tai rezultato nebus. Bet kai bandome ant tokių pamatų statyti realias energetikos sistemas, kai buvo padaryta Portugalijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, rezultatai gaunasi tokie. Bet dar įdomesnis klausimas, tai kodėl tie politikai, kurie davė šitą labai nerealistinį užsakymą, taip greitai padaryti tiek daug, su ribotais resursais ir vietomis tiesiog stumiant žinojimo limitą į priekį, nes reikia išradinėti radikaliai naujas technologijas, kodėl jie taip savimi pasitikinčiai, užtikrintai pateikė tokį užsakymą. Tarsi tikrai pinigai viską galėtų išspręsti, ar politinė valia viską galėtų išspręsti. Vat tas klausimas, čia man atrodo, yra problemos šaknis. Net ne technologijoje, o vat tų užsakovų mąstyme. Vėlgi, nesakant, kad nereikia ieškoti sprendimų, kad nereikia tų technologijų ieškoti, bet yra duota data, iki kada reikia padaryti, masiškai varom, didžiuliu greičiu, su tokia lengva isterija. Ir kodėl taip yra? Galimas dalykas, kad politikai, galvodami apie perrinkimą, ne tiek apie žalyje ekonomiką, o kiek apie savo perrinkimą, atsižvelgia į vakarų Europos rinkėjų pageidavimus. Bet tas svarstymas irgi toksai, tik tai iš dalies paaiškinantis, kodėl politikai taip elgiasi ir tokius ambicingus tikslus, prieštaraujančius arba tiesiog neįgyvendinamus trumpuoju laikotarpiu iškelia. Nes ir toj pačioj vakarų Europoje yra į nuomonių įvairovę, ne visi žmonės reikalauja labai greito perėjimo prie net zero. Tai vat tas klausimas yra įdomus ir vertas didesnės analizės, man atrodo.
Aš manau, kad kalbant apie ekologiją, vat enciklika Laudato Si turėtų būti nu, ta knyga, kuri stovi prieš akis, nes vat kalbant apie politikus, vėl aš pacituosiu iš tos pačios enciklikos. Šalia viso to dar paminėtina visur prasiskverbianti žiniasklaidos ir skaitmeninio pasaulio dinamika, kuri neugdo gebėjimo išmintingai gyventi, giliai mąstyti ir dosniai mylėti. Tai va šitą dalyką galima pritaikyti tiem politikam, kad jiem trūksta gebėjimo išmintingai gyventi, giliai mąstyti ir dosniai mylėti.
Akivaizdžiai, kad išmintingai mąstyti gebėjimo trūksta, bet tokia akivaizdi, čia net klios išminties nereikia, toksai akivaizdus galimybių, tai realių galimybių neįvertinimas ir tokių didelių ambicijų iškelimas, man atrodo, yra ne tiek išminties stoka, bet galbūt ir trumparegiškumas, nu kaip čia yra išimties toka, trumparegiškumas skirtas trumpalaikiams politiniams tikslams pasiekti. Na, tarkime, jeigu tu turi tą rinkėją, kuris yra labai ekologiškai angažuotas, ir tai yra labai įdomu, kodėl jis taip stipriai yra ekologiškai angažuotas, verta atskiros diskusijos, ir tau reikia laimėti rinkimus, ir rinkimus laimėti, sutelkti savo rinkėją, padės idėjos iškelimas, kuris tam rinkėjui labai patiks, bet ilgalaikį perspektyvų sudarys labai daug problemų. Ir dabar tu turi tokį moralinį pasirinkimą. Ar maksimizuoti tikimybę, kad bus išrinktas sutelkdamas savo rinkėją su nerealistiniais, bet gražiai tam rinkėjui skambančiais pasiūlymais, ar tvarkingai valdyti šalį, ar tai šalių bendryje, kad jinai tvariai vystusi ilgalaikį perspektyvą. Ir šiuo atveju, jeigu pažiūrėsime sistemą, sistema turi tokią ydą. Nes laimi tie, kurie siekia trumpalaikės naudos. Ilgalaikį perspektyvų, aišku, jie pralaimė, bet trumpalaikį perspektyvų į rinkimus laimi tie, kurie geriau sutelkia savo rinkėją. Rinkėją galima sutelkti skambiais lozungais, ambicingais tikslais, finansavimu nukreipimu į tam tikras rinkėjų organizacijas ar grupės. Nors ilgalaikį perspektyvų tai pernelyg užkurs šitą garvežį, kuris nuvežios, nulieks nuo bėgio. Individualaus politiko moralės klausimas aiškus. Jisai turėtų žiūrėti, kas bus naudinga bendruomenėje ilgalaikėje perspektyvoje. Tačiau sistemoje, sistema yra surėdėta taip, kad laimi būtent tie duodantis trumpalaikius pažadus. Nebent ir rinkėjas bus išmintingas ir žiūrės į ilgalaikę perspektyvą ir nesusivilios politikų trumpalaikiais pažadais. Ir tada mes čia perinam nuo politikų atsakomybės. Nes individualus politikas turi tą atsakomybę, jis turi būti moralus ir taip toliau ir panašiai. Bet jeigu mes nedarom prielaidos, kad visi politikai bus moralūs ir rinksis bendrąjį gėrį, ilgalaikį tvarumą, vietoj trumpalaikės naudos, o ko gero yra pernelyg drąsų daryti prielaidą, kad visi politikai taip elgsis, ir jeigu bus bent dalis politikų, kurie elgsis trumparegiškai, savanaudiškai, bet trumpuoju laikotarpiu efektyviai, tai tada na, elementarus žaidimų teorijos modelis rodo, kad laimės tie sukčiai, o ne ilgalaikiai valstybės valdytojai. Trumpuoju laikotarpiu laimės tie sukčiai. Ir kad jie nelaimėtų, užkarda tada jau yra rinkėjo kokybė ir rinkėjo brandumas. Ir šiuo atveju tada prieinam prie giliausios priežasties, kad labai nemaža dalis rinkėjų nesugeba išmintingai rinktis. Ir tas, sakykime, pamišimas dėl aplinkosaugos. Vėl dar kartą noriu pabrėžti, kad nesakau, kad nereikia saugoti aplinkos ir ieškoti žalių technologijų, bet tas pamišimas, kad dabar arba žūsime. Tos Gretos Thunberg neurozė tokia, ar ne? Aš manau, jinai turi atgarsį visuomeniai dėl ilgalaikiai vykstančių socialinių procesų, kurie daro mūsų visą visuomenę pamišusią ir tada toj visuomenėje nelieka stabdžio, kuris galėtų savanaudio politiką prilaikyti nuo ilgalaikių žalingų sprendimų. Tai manau, kad žuvis šiuo atveju genda nuo galvos, o galva netgi ne politikai, o vat visuomenės dvasia, kurioje mes gyvenam dabar.
Kažkada tai prieš kažkurios tai Seimo rinkimus buvo toksai, nu, perdirbtas rinkiminis šūkis, nusipelnėme gyventi geriau, sąrašas pridedamas.
Tu, kuri nusipelnė gyventi geriau?
Taip. Taip. Va. Dabar grįžtant vėl prie ekologijos, vėl ta pati enciklika. Tačiau šiandien negalima nepripažinti, kad tikrasis ekologinis požiūris visada virsta socialiniu požiūriu. Tai yra, jeigu kalbame mes apie ekologiją, iš esmės turime kalbėti apie socialinius procesus, kurie jau vyksta globaliai. Tarkim, tas, gal mes Lietuvoje nepastebim tokio momento vandens trūkumo. Elementaraus vandens trūkumo, kas yra kitose valstybėse, tarkim, Afrikoje, galbūt ir Lotynų Amerikoje, Azijoje, kažkur tai. Ir va tas vandens trūkumas, jisai automatiškai priverčia kurti tą socialinės klases, socialinę atskirtį, kada vieni žmonės įgeba to vandens, tarkim, nusipirti, kiti tiesiog jo neturi. Kitas momentas, vėl atšilimas kelia vandens lygį. Vadinasi, kažkurios tai žmonių grupės iš tam tikrų teritorijų turi migruoti į kitas, nes ten jie fiziškai negali gyventi. Vėl mes prieinam prie migrantų klausimo. Bet tik tai tas migrantų klausimas atsiranda ne kaip kokie karo pabėgėliai, bet taip, kad žmonės tiesiog jie jau neturi kur gyventi.
Taip, ir karų klausimas, čia yra gana jau nekontroversiška mintis, kad pabėgėlių krizė Europoje prieš 10 metų, kuomet Sirijoje vykstantis pilietinis karas sukėlė bangą pabėgėlių, netiesiogiai sukėlė klimato kaita dėl sausros ir labai prastų, ilgesnį laiką prastų besitęsusių derlių, žmonės pradėjo badauti, prasidėjo neramumai, tie neramumai vedė prie susirimimų su tuo metu Asado valdžios pajėgomis ir kilo pilietinis karas ir atsirado didžioji migrantų banga Europoje. Tai be jokios abejonės, kad tos problemos yra tikros, jos vėlgi yra nuomonių skirtumai, kokie čia bus scenarijai. Ar tie scenarijai bus ekstremalūs, kad tikrai ištirps labai stipriai ledynai, pakils labai stipriai vandens lygis, turėsime badą, turėsime didžiulės migrantų bangas, ar tie pokyčiai bus truputėlį labiau laipsniški. Ir čia yra labai daug nežinomųjų, kad ta pati demografija, nes dabar jau yra beveik neginčiamas faktas, kad nuo šimtmečio vidurio, nuo galbūt 70-mečio pradžios mes turėtume populiacijos mažėjimą, globalios populiacijos mažėjimą. Tai tokiu atveju galbūt tas spaudimas gamtai šiek tiek sumažės, o galbūt kaip tik ne, kadangi populiacijos mažėjimas bus didžiausias su ekonominiam pasiekmėm ir iškiom kaip tik šalyse, kurios galėtų išrasti naujas technologijas, aplinkai išvarinti, tai yra Rytų Azijoje, Vakarų Europoje, ar ne, ir dėl to kaip tik gali sulėtėti aplinkos sauginės iniciatyvos, nes didžiausias populiacijos atsparumas skaičiaus prasme bus tuose šalyse, kurios nėra labai tvarios ir neturi aukštųjų technologijų. Tačiau vis tiek, mes dabar nežinom, kaip populiacijos mažėjimas artėjantis atsilieps aplinkosaugai. Taigi yra daug nežinomybės, bet vienas aišku, kad tikrai tai yra realus fenomenas su realiom problemom, jį reikia spręsti, bet jį reikia spręsti protingai. Ir man atrodo, kad Vakarų Europa, Amerika, va, tie visi išsilavinę turtingi kraštai tiesiog yra nepajėgus spręsti tos problemos protingai dėl paprastos priežasties. Dėl to, kad kuomet, čia yra tokia man labai mėla teorija apie žmogaus elgseną, kuomet žmonės atsisako tikėjimo į Dievą, jie vis tiek turi kažką tai teikėti. Ir tai nėra vien tik tai sociologinis toksai teiginys, bet netgi ir socialinis psichologijos specialistai teigia, kad vienas iš instinktų, jausmų, kuris turi visi žmonės, kurie daro poveikį mūsų moraliniam protavimui, mąstymui moraliniam, yra potraukis į skaistumą, į tyrumą. Tai gali būti tiek seksualinis skaistumas, kuris buvo labai vertinamas ankstesniais amžiais, tiek ir visoks kitoks tyrumas, sakykime, aplinkos tyrumas, maisto švarumas. Žmogus turi polinkį teigiamai vertinti veiklas, kurios susijusios su švarumo ir tyrumo didinimu. Dabar, kuomet mes išeiname jau, sakykime, po truputį iš sekularizacijos laikotarpio, kuomet didžioji dalis visuomenės yra sekuliari, tas lytinis skaistumas na, yra gerokai apmažėjęs. Mes turime daug gyvenimo pasirinkimų, kurie tradiciškai žiūrint iš krikščioniškos perspektyvos laikomi pasileidusiais netyrais. Tačiau polinkis tyrumui niekur nedingo. Ir yra nemažai argumentų iš socialinių psichologų, kad jisai transformavosi į tokį kvazi religinį ekologinio tyrumo ieškojimą. Ir šitoj vietoj, kadangi mes nesame tradiciškai religingi su savo bažnyčios nustatytais apsimarinimais, pasninkais, atgailavimais už nuodėmes ir visa ta gražiai veikiančia sistema, mes perkeliam tie vakariečiai, civilizuoti žmonės, perkeliam savo tyrumo troškimą į ekologinę zoną. Ir čia atsiranda tie patys tikėjimo manifestavimai. Uolumas, užsidėgymas, kvazireliginis, savęs apsimarinimo ieškojimas ir vertinimas. Na, mes vakariečiai esam kalti dėl to, kad išsivystėme terždami aplinką, dėl to dabar turime kentėti ir turime rodyti, kiek galima didesnius susivaržymus, turime atsisakyti, kiek galima daugiau, kiek galima greičiau. Ir matome, kad šitoj vietoj, kur neturėtų būti remiamasi vien tik tai religinė emocija, atsiranda labai daug tokios kvazi religinės emocijos. Mes siekim tyrumo, mes siekim skaistumo, mes siekim šventumo per tą ekologiją, mes turim kaltę, kadangi būtent mūsų vidaus degimo varikliai ir garvežiai ir visa pramonė industrinė davė mums turtingą gyvenimą terždama gamtą, mes parodėm tą modelį, mes esam nusidėję visuomeniai pasaulinį, nes parodėm modelį, kaip gyventi teršiant. Ir dabar turim kentėti, turim atpirkti ir turim tą daryti kuo skausmingiau ir kuo stipriau. Ir žinoma, gaunasi toks karikatūrinis ir labai žalingas, labai blogas vaizdas, kurio pabaigoje nei mes turim ekonominio tvarumo, nei galiausiai turėsim ekologinio tvarumo. Tvarumo. Jeigu jūs manote, kad visi šitie forsavimai greitai viską daryti prisidės prie sprendimų tvarumo, tai aš su jumis labai nesutinku. Manau atvirkščiai. Ir tokiu būdu perkeldami religinį instinktą, jeigu taip galima įsireikšti, į politikos formavimo plotmę, gyventojai sukuria paskatas politikams priimti sprendimus, kurie yra grįsti ne racionalia analize ir ilgalaikės naudos skaičiavimu, o reagavimu į tokį kvazi religinį impulsą, kurį dalis vakarų Europos sekuliarios visuomenės jaučia aplinkosaugai perkelę ten savo skaistumo ir šventumo objektą.
Skaistumas, papildant jūs galima pasakyti, kalba apie saiką, apie ribas tam tikras mūsų elgesyje, mūsų vartojame, mūsų naudojame ir kada tas nu, žmogus kartu ir pašauktas į tą saiko klausimą, nes tarkim, ar išgerti vyno taurį yra blogai ir gerai? Klausimas yra saiko. Tai lygiai tas pats ir vat šitoje ekologijoje tas pats saiko klausimas vartojame, naudojame gamtos, aplinkos išteklių. Jisai priveda, bet prie to, ką mes turim. Ir tas pastebėjimas, kad tai yra skaistumo klausimas, labai, labai gražiai nuskamba. Mėly Marijos radio klausytojai, primenu, kad kalbame apie ekologiją, bet ne vien tik tai gamtoje, bet ir ekonomikoje, ir politikoje, socialiniuose santykiuose, socialiniuose klausimuose. Dalyvauja daktaras Vincentas Vabulevičius ir kalbino aš, Mindaugas Advilonis. Jūs paminėjot, kad yra reikalingas skaistumas, bet mes ateinam vat, į tą religinę tikėjimo plotmę, kalbėdami apie ekologiją ir vėl tą patį encikliką Laudato Si. Gal bus šiek tiek ilgesnė ištrauka, bet jinai labai atliepia apie tai, ką mes dabar kalbame. Pradžios knygos pasakojimuose apie sukūrimo simbolinę ir pasakomojamą kalbą pateikiamas išmintingas mokymas apie žmogaus egzistenciją ir jos istorinę tikrovę. Šiuose pasakojimuose parodoma, kad žmogaus egzistencija remiasi trimis tarp savęs artimai susijusiais svarbiausiais santykiais – santykių su Dievu, santykių su artimu ir santykių su žeme. Pasak Biblijos, šie trys gyvybiškai svarbus santykiai suardyti ne tik išorėje, bet ir mūsų viduje. Tai vat kalbant apie ekologiją, reikia kalbėti ne atskirai apie vieną kažkokį dėmenį, bet realiai reikia kalbėti apie visus tris. Ir tada, kada mes nukrypstame į vieną vien tik tai santykį su gamta, tada nepamatome kitų ir nėra to vieningumo, nes Dievas kuria ir kuria vieningą sistemą. Nuodėmė, atėjusi į pasaulį per žmogų, jinai ardo visą tai. Ir kaip tik mum vėl reikalinga ta Dievo išmintis, kad ją gražinti. Nes vėl ta pati enciklika perspėja apie tai, kas bus, kad reiškiasi socialiniai globalūs pokyčiai ir per technologijų inovacijas daro įtaką darbui, socialiniai atskirčiai, nelygybei, paskirstant ir vartojant energiją ir kitokias paslaugas. Ir tai veda į socialinį nuosmukį, tylų socialinės integracijos ar socialinės bendrystės saitų nutraukimą. Vadinasi, mes turim grįžti ir kalbėti pirmiausia, gal ne kiek apie ekologiją, bet apie tos mūsų tarpusavio santykius. Vėl, gal aš tik tai atpasakosiu iš tos pačios enciklikos tokį pavyzdį, kada yra kalbama apie miškus, kurie yra kertami, tarkim, Amazonijos miškai. Ir paskui, nu, kaip kompensavimas, atsodinamas miškas. Nu, mes ir tą patį Lietuvoje galim važiuodami pamatyti, kada yra iškirstas miškas ir jisai atsodintas. Bet enciklika pasako, kad tai yra dirbtinas, tai yra tas mono mišk atsodinamas, nes kada buvo tas senasis miškas, tai ten buvo tam tikra ekologinė sistema, savitos sistema, kuri derėjo su aplinka, kuri palaikė aplinką ir dabar jinai buvo sunaikinta ir dirbtinai atkuriama, bet kartu neatkuriant tų buvusių ryšių saitų. Jeigu kalbant apie miškus, tai yra vat, Amazonijos pavyzdys miškai, jeigu kalbant apie vandenynus, yra koraliniai rifai, vėl yra tam tikra ekologinė sistema, kur yra suardoma, bet jinai gali būti atstatoma, aš manyčiau, tik tada, kada yra tarp mūsų ta socialiniai ryšiai, socialinė sistema egzistuojanti tarp mūsų ir jinai priešingai tarsi dabar yra, mes tolstame vieni nuo kitų.
Taip, čia žiūrint iš mano perspektyvos veikia tai, kas yra vadinama bendrojo veikimo problema ir moralė teisingai suformuoti socialiniai ryšiai labai padeda tą problemą išspręsti. Reikalas tas, kad ko gero visi sutiktų, kad švari aplinka miškai, kurie yra ne pramoniniai, bet organiški, daugiamečiai, koraliniai rifai yra tai, ką mes norime išsaugoti. Bet kai reikėtų prisidėti prie to, kad tie miškai nebūtų kertami ir taip toliau, tai na, mes kestinim rankom ir sakom, tai tikrai sunku padaryti. Mes gyvename toli nuo to, o netgi Lietuvoje, jeigu mes gyvename arti kertamų miškų, kaip čia dabar įsitraukti? Na, yra galimybės, šiuolaikinės technologijos įgalina, bet ir sengirės fondos yra, galima bandyti išpirkti dalį tų miškų, kad jie nebūtų kertami, tai yra malonu girdėti, kad technologijos padeda spręsti šias problemas, bet vis dėlto didesnė problema yra ta, kad pavieniai žmonės nelabai gali susiorganizuoti, nes jų yra daug, ir jiems koordinuoti veiksmus yra labai sunku. Net ir galiausiai jie turi kitų užsiemimų prioritetų, negali skirti daug laiko ir resursų. Yra labai sunku sukoordinuoti kažkokį atsaką, kuris būtų pajėgus užkirsti kelią suinteresuotų žmonių, kurie nori pasipelnyti iš gamtos resursų naikinimo ardomajai veiklai. Ir šitoje vietoje nori, nenori bendrojo veikimo problemos sprendimam reikalingas valdžios įsikišimas. Bet valdžia nėra atėjusi iš dangaus, nėra geradariai angelai, kurie nori išspręsti problemas geriausių būdų. Valdžiai daro poveikį tie patys žmonės, kurie turi interesą kirsti tos miškus, versti Amazonijos džiunglius sojų pupelių plantacijoms ir taip naikinti mūsų gamtą. Jie daro lobistinį poveikį. Ir vėlgi, kur yra mūsų visų bendras interesas išsaugoti gamtą, jis yra gana išsisklaidęs. Kaip jau minėjau, aš turiu norą, kad gamta būtų švari, bet ką aš galiu padaryti, su kuo man tai daryti, kur nueiti, kaip protestuoti, sunku. Jie, kurie siekia pelno, tos kompanijos, kur skerta to gružų miškus ir taip toliau, jie labai žino, kur reikia nueiti, nes jiems kvepia milijonais ir jie turi priejimą. Ir šiuo atveju neišvengiamai mes žiūrim dabar jau į politikus. Politikai, jeigu jie neturės to teisingo santykio su kitais žmonėm, tai yra su savo rinkėjų, su gamta, jie bus nuperkami ir bendro veikimo problema nebus išspręsta. Iš kur jiems turėti tą teisingą santykį, neturint santykio su Dievu, yra labai sunkus klausimas, labai sunkiai atsakomas klausimas. Na, yra bandymų aiškinti moralinį elgesį be rėmimosi Dievu. Garsus žydų mąstytojas Eli Wiesel išgyvenęs Aušvico koncentracijos stovyklą apibūdino savo moralinius pasirinkimus, kuomet jau jisai negalėjo tikėti Dievu dėl to, ką matė Aušvice, kaip protesto teologija. Aš protestuoju prieš tai, kad nėra prasmės ir nėra Dievo ir elgiuosi taip, kaip elgčiusi, jeigu Dievas būtų. Na, bet tai vis tiek yra kabinimas į Dievo paskutinėmis išgalimis. Ir jeigu tu neturi to ryšio su Dievu, na tarkim, tu esi politikas, tau yra patikėta kažkokiu išteklių valdymas, tu neturi ryšio su Dievu, kokiu pagrindu tu atsilaikytum spaudimui tų gerai organizuotų interesų grupių, kurios nori naikinti aplinką, tam, kad jie išsaugotum plačiai visuomeniai ateities kartoms. Jeigu tai reiškia tavo politinės karjeros pabaigą, jeigu tai reiškia, kad ateis kitos, kuris galbūt padarys dar blogiau, negu tu būtum padaręs. Na ir tada prasideda kompromisai ir toksai einam į aklavitę. Taigi visiškai sutinku su jumis, kad santykis su kitais žmonėmis, santykis su gamta, bet be santykių su Dievu aš nematau, kaip šitas dalykas galėtų būti išspręstas. Ta, turi būti ta trečia koja, kėdė nestovės tik ant dviejų kojų. Jeigu žmonės turi tą motivaciją įsitraukti į dalykus ne vien dėl to, kad apsimoka, ne vien dėl to, kad malonu, bet dėl to, kad yra moraliai teisinga, dėl to, kad santykius su Dievu diktuoja tam tikrą laikyseną santykius su kitais žmonėmis ir gamta atžvilgiu. Tada politikams, tiems geriems politikams darosi lengviau atstovėti interesų grupių spaudimą. Ir mes turime viltį, kad kažkas tai spręsis. Jeigu kiekvienas savo, jeigu kiekvienas savo tiesą turi, jeigu kiekvienas skaičiuoja kaštų naudos analizę darosi, tada neapsimoka paprastiems žmonėms įsitraukti iš tų dalykų sprendimus, palaikyti politikus turinčius ilgalaikę, nors trumpuoju laikotarpiu mažiau malonę perspektyvą. Kiekvienas eina pagal savo trumpalaikį malonumą ir to pasekoje mes niekaip nesugebam išspręsti šitų ekologinių ir kitų problemų. Tai tikrai dvasinė ekologija ir fizinė ekologija yra tiesiogiai susijusios.
Jūs kalbėjot apie tarptautinės kompanijas, kuriem yra svarbu verslas, pelnas. Kaip turėtų jūsų manimu atrodyti ekologiška ekonomika?
Geriausias variantas būtų ekonomika, kurioje yra įskaičiuoti kaštai, kurias sukuria ekonominė veikla ir tada visai būsimoji ekonominė veikla atsižvelgia į taršą, kuri yra sukelta. Kitaip tariant, jeigu mes turime įmonę, kuri gamina tam tikras prekes ir gauna už tas prekes tam tikrus pinigus, tačiau tuo pačiu metu jinai teršia aplinką. tie aplinkos kaštai yra bendrasis blogis visiems. Tarkime, mes nusiperkame kažkokį įmonės prekę, ta prekė, kurią gauname, yra mums gėris, bet tuo pačiu metu su ta prekė mes gauname tam tikrą kiekį taršos, kas turėtų mažinti šitos prekės patrauklumą mums. Tačiau, kadangi ta tarša niekaip nėra įskaičiuota į prekės kainą, niekaip nėra įskaičiuota į prekės vertę mums, įmonės turi paskatą gaminti daugiau tokių prekių, kadangi jos mums yra patrauklios, ir labiau teršti aplinką. Tai jeigu mes sugebėtume, ir yra nemažai bandymų tai daryti, įtraukti aplinkos teršimo kaštus į prekių kainą ir į įmonės kaštus, tada mes turėtume truputėlį atsakingesnį gamybą, turėtume truputėlį mažiau vartotojiškumo, o kadangi vartoti vis tiek norime, tai skatintų naujų technologijų raidą tam, kad būtų galima pagaminti tas prekes, be taršos ir dėl to be šitų kaštų papildomų, parduoti jas pigiau, pasiekti didesnį rinką, užsidirbti daugiau pelno. Tas turėtų vykti organiškai, vat, kas paskatino mano šios dienos temą, tai tas politikų fiat. Iki tada ir tada mes turėsime technologijas ir galimybės būti visiškai švarus. Iš kur tu žinai, kad turėsi? Šventoji dvasia, ar duos tau tą įkvėpimą sukurti technologiją, ar neduos? Iš kinų paverši kažkokiu tai būdu mineralus, kurių yra reikalingi, ar nepaverši iki tos datos. Tai tas dalykas tai mane šokiruoja. Politikų įsikišimo tokio neturėtų būti drastiško. Politikų įsikišimas turėtų būti per reguliavimą, kad būtų apmokestinta tarša, kurią daro įmonės. Tada įmonės daro šiek tiek mažiau, kainos šiek tiek didėja, tačiau tai skatina technologinę pažangą tam, kad daryti švariau ir kad būtų galima vėl parduoti pigiau didesniam kiekiui žmonių. Ir taip organiškai per ilgesnį laiko tarpą, be valdžios nustatytų datų, iki kada būsime švarus, kas skamba visiškai idiotiškai, bet per protingą ir lankstų reguliavimą, kuomet yra apmokestinama į kainą gamybos įtraukiama tarša, turėtume ateiti prie ekonomikos, kurio būtų gerokai švaresnė.
Prie pačio vat, minčių labai dera vėl citata iš enciklikos. Reiškia, mums sunku natūralių ekosistemų veikimą pripažinti pavyzdiniu. Augalai sintezuoja maistingasias medžiagas, kuriomis minta žolėdžiai, šie tampa maistu mėsėdžiams, kurie pagamina reikšmingą organinių atlikų kiekį, duodantį pradžią naujai augalų kartai. Pramoninė sistema priešingai, neišrutuliojo gebėjimo gamybos ir vartojimo ciklo pabaigoje, absorbuoti ir iš naujo panaudoti šiukšlių bei atliekų.
Amen. Amen. Taip. Ir tas šiukšlės ir atlikos mūsų visiems kenkia, o pelnuose to nesimato.
Taip, tai iš tiesų dar kartą pasikartosiu, va šitą encikliką Laudato Si, tie, kurie kalba apie ekologiją, turėtų stovėti ant stalo ir parašyta viskas labai aiškiai, labai detaliai ir labai tuom. Reikia džiaugtis, kad mes turime, ką galima paskaityti, ką galima pasižiūrėti ir ką galime daryti. Kalbant vata, apie ciklą, man prisimena dar net netolima mūsų senelių, prosenelių patirtis, kada kaime užaugo linai, toliau jį pagamino linų siūlus, suverpė, pasiuvo marškinius, nešiojo tėvas, vaikas, anūkas pradėjo dilti, iškirpo, sumažino, pasiuvo kitam proanūkiui marškinukus, kas liko autam, vėl kažkur panaudojo, kas liko sudegino. O prašau, yra ekologinis
taip,
ciklas.
Taip.
Ir nereikia toli keliauti, ieškoti mūsų tų pavyzdžių.
Tikrai taip.
Kaip kas turi būti, viskas yra, viską mes tą turėjom.
Ir tas jausmas, kai tu panaudoji viską iki galo, toks gerai atlikto darbo džiaugsmas, kad tu paimi tą resursą ir tikrai jį panaudoji, tą dievo dovaną. Tu negalvoji tuo metu apie dievą, tu tiesiog jauti tą džiaugsmą, kad tu paimi ir panaudoji iki galo. Ir aš manau, kad šitoj vietoj ir sielovada gali būti savotiška, vat skatinant tą jausmą atsakingo naudojimuose resursais, kelti klausimą, kodėl, iš kur tas jausmas ateina, ar ne, ir kodėl mes jaučiamės gerai, kada naudojame resursus atsakingai. Čia, manau, galimybė sulovo atsiveria.
Atsakymas vėl. Yra pakankamai paprastas, reiškia. ta pati enciklika, bet jinai kalba apie kalba pasiremdama šventųjų raštų. Darna tarp kūrėjo žmonijos ir visos kūrinijos sugriovė mūsų pretenziją užimti Dievo vietą, atsisakant pripažinti save esant ribotų kūrinių. Taip pat iškreipai priesoko valdyti žemę ir dirbti ją ir rūpintis. Ir ką reiškia dirbti? Reiškia dirbti, tai reiškia ją purenti, arti, o rūpintis saugoti, sergėti ir prižiūrėti. Tai apima atsakingo abipusiškos santykį tarp žmogaus ir gamtos. Va, iš kur ateina ta vidinė ramybė, vidinis tas džiaugsmas, nes toks yra Dievo priesakas.
Taip.
Ir tada, kalbant apie ekologiją plačiau, ta dermė, tas ryškiasi suderinamumas, jeigu jisai bus ne vien tik tai mūsų santykė su gamta, bet lygiai tas pats santykė su vieni kitu, santykė toj pačioje ekonomikoje, santykė politikoje, kada rūpintis, tai yra tas kalbėti ir žiūrėti apie bendrąjį gėrį visiems, ne vien tik tai, kad man, kad ne tik tai šitas sąrašas, kad mūsų pelnė gyventi geriau, bet kad mes visi pašaukti gyventi geriau. Nes tos problemos, jos didėja, tarkim, tas pas va, šiukšlių klausimas, atlikų klausimas, mes tampam šiukšlynu globaliai. Ir kur tada gyventi?
Taip.
Klausimas.
Taip. Vandenynuose plastikas ir ant žemės šiukšlės, taip. Bet va, tas yra tas momentas, nes jeigu, kad ir aplinkosauginiais sumetimais, be jokių religinių motyvų, tu pratini žmonės panaudoti iš naujo, naudoti iki galo, neišmesti, suadyti, o nepirkti naujų kojinių taip greitai, tu tą įdiegęs elgesį, po to lengviau gali daryti, kelti prasmės klausimus. O kodėl tu gerai jautiesi tai darydamas? O kas yra šitas motyvas ir santykio autoris šitos aplinka? Ir tada gali ir sielovadinius klausimus kelti. Aš manau, jie lengviau keliami terpėje, kuri yra jautri aplinkai ir su jie turi sveiką santykį, negu terpėje, kuri yra grinai vartotojiška ir Viskas į save ir į savo tą interesą. Tai taip.
Ir artėjant prie pabaigos dar vieną mintį, tarsi pasiekme, kas mūsų laukia. Ir reiškia, vėl ta pati enciklika. Iškyla pavojus, kad didžiųjų praeities išminčių išmintis bus nustelbta blaškančio informacijos triukšmo. Ir vat su technologijų siūlomomis galimybėmis, kad iš vien suslegiančia šių produktų pasiūla plinta didelis ir melancholiškas nepasitenkinimas tarp asmeniniais santykiais ir žalingas izoliavimasis. Tai, žodžiu, ekologinė problema iš tiesų veda prie mūsų socialinių problemų ir tas gaunamas toksai ratas.
Taip.
Gilėja mūsų socialinės problemos. Automatiškai gilėja ekologinės. Mes kažkaip bandom spręsti ir tada netinkamas sprendimas, kuris ateina be vat išminties, o mes, aš sakyčiau, labai bėgam nuo tos išminties.
Taip, nes patys pastatėm save į išminties valdovo poziciją. Jeigu aš esu išminties šaltinis, tai tiek tos išminties ir ta bus. Nuolankumo trūkumas, santykio pertrūkis ir taip pat santykio su gamta.
Šventajame rašte Evangelijoje mes skaitome istoriją, kada Jėzus pasilieka šventykloje ir Marija su Juozapu įranda. Ir pats paskutinis sakinys, kurį gal mes dažnai ir praleidžiam pro akis, kad Jėzus augo išmintimi, metais ir malone. Žodžiu, va tie trys dalykai, tai yra mūsų metai, Dievo malonė ir išmintis. Išmintis kartu auga su mūsų metais, kuo mums daugiau metų, tuo daugiau tos patirtos ir Dievo malonės ir išminties. Ir vadinasi, mūsų senoliai yra tie išminties šaltiniai. Bet pasižiūrėjus aplinkui, ar mes daug girdime apie juos? Ar daug jų matome?
Neveltui popiežius Pranciškus atvykęs į Lietuvą ragino jaunų žmonės nepamiršti savo senolių išminties ir jų pačių ir su jais daugiau bendrauti.
Gal todėl mes ir bijom, kad per daug išminties ir pasakys vaikai, ką jūs čia darot.
Taip.
Ačiū Marijos radio klausytojai. Kalbėjomės apie ekologiją. Laidoje buvo daktaras Vincentas Vaburavičius, kalbino aš, Mindaugas Advilonis. Su Dievu.
Sudie.